galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin ah, bisha March waa 23 sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyin qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo falanqaynaya cudurka coronavirus. Waxaa kaloo dhegeysan doontaan dowladda Kenya oo xidhay goobaha cibaadada oo ay masaajiddu ku jiraan si loo yareeyo dadka isku imanaya.
khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho, annaguna maana xidhine dowladda xidhay. Dowladda xidhay masaajidii, waddankana dowladda ka talisa. Ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan wax soo saarka bariiska oo dib uga bilowday Jowhar.
Bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii laisbarbar dhigana, kan dalka macaan, kanka waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. Runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka ka soo go'ay, oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar, deegaanka Jowhar ka soo go'ay ay aad u ammaanaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka webiga Niil ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Itoobiya. wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee Sona ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe in Soomaaliya ay dhexdhexaad ka tahay arrintan. waxaa xusid mudan in war saxaafadeedka ka soo baxay ergada Soomaaliya u joogta xarunta jaamacadda carabta ee Qaahira oo daba socday kulana bishan afarteedii ay wasiirada dalalka jaamacadda carabtu Qaahira ku yeesheen, lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku baaqayso in labada dal ay wadahadal ku xalliyaan khilaafkooda, iyada oo dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay door ka ciyaarto sidii laysugu soo dhoweyn lahaa labada dhinac. laakiin war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay ka gaabsato inay taageerto qabyo qoraalka qaraarka dalalka jaamacadda carabta, inkastoo sida lagu sheegay war saxaafadeedka ay dowladda Soomaaliya ay qirsan tahay xaqa ay dowladda Masar u leedahay ilaalinta ammaanka biyaheeda. sida laga soo xigtay telefishinka CNN, dalka Nigeria ayaa dadka uga digay inay isticmaalaan daawada loo adeegsado kaneecada mabaduumada ee loo yaqaana chloroquine si loogula dagaalamo fayraska COVID-19 amaba coronavirus, kadib markii 3 qof ay xaddi badan oo daawadaasi isticmaaleen kadibna cusbitaalka loola cararay. toddobaadkii hore ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka Mareykanku ay ansixiyeen in daawadan loo adeegsan karo coronavirus. hase yeeshee, hay-addan cuntada iyo daawada u qaabilsan waddankan Mareykanka ayaa war ay soo saartay kadib hadalkaasi madaxweynaha ku sheegtay inay baarayaan in loo adeegsan karo in daawadan lagula tacaalo dadka sida meeldhexaadka uu soo haleelo fayraskana coronavirus. daawadan hore loogu aqoonsanaa in lagu daaweeyo kaneecada, xanuun ku dhaca difaaca qofka iyo weliba rheumatismka. war ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Nigeria oo ay kaga hadashay daawadan chloroquine ayaa sidoo kale ku sheegtay in aanay haynin wax caddayn ah oo la xidhiidha in daawadan ay ka hortagayso xanuunka coronavirus ama COVID-19. xogeeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqashadan hore loo sii shaaciyey Isniinta maanta ku tegay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, iyadoo la filayo inuu riixo wadahadallada nabadda ee Afghanistan iyo weliba sidii xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee kadib markii doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday uu muran ka dhashay. xogeeye Pompeo ayaa la kulmi doonaa madaxweyne Ashraf Ghani iyo ninka la tartamay ee ay sayaan Cabdallah Cabdallah. Gaani ayaa loogu dhawaaqay inuu yahay ninka ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday, halka Cabdalla Cabdalla uu ka soo jeestay natiijadaasi. labadan mas-uul ayaa midba dhankiisa u qabsaday xafladda dhaarinta madaxweynenimada. booqashada Bombay ayaa timi maalin kadib markii Mareykanka iyo Qatar ay gacan ka geysteen saraakiisha Afghanistan iyo Taliban ay wada hadal toos ah ku yeesheen dhanka aaladda maqalka iyo muuqaalka iyo adeegsiga internetka. Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray dawladda federaalka inay daboosho baahida lacageed ee ay qabaan gobollada uu saameeyay xanuunka coronavirus, isagoo ciidanka qalabka sidana u diray saddexda gobol ee ugu daran ee cudurkani halista ku haya ee waddanka Mareykanka. Shirka raayid oo xalay ku qabtay aqalka cad ayaa madaxweyne Donald Trump uu si gaara ugu xusay gobollada California, New York iyo weliba Washington inay ciidamada militariga ka caawin doonaan dhisitaanka teendhooyinka caafimaad, qaybinta boqolaal kun oo tan oo ah marada afka lagu xidho ama maaskaska loo yaqaan iyo weliba aaladaha kale. Horey ayaa madaxweynaha Mareykanku u ansixiyay xaaladda degdega ah oo ay guddoomiyaasha saddexdan gobol lagu dhawaaqeen hore, taasoo sharciyeysay in ay dowladda federaalka ka helaan gargaar degdeg ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaynta.
ayuu maatsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo ina la socodsiinayay warkii caalamka kad kala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA. Dowladda Kenya ayaa amartay in la xiro goobaha cibaadada ee dadka badan ay isugu yimaadaan si loo yareeyo fiditaanka xanuunka coronavirus. Goobahaasi waxaa ku jira kaniisadaha iyo masaajidda iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan. Kenya ayaa diiwaangelisay 15 xaaladood oo ah cudurka coronavirus. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi.
Kadib markii 8 kiis oo kale oo cusub oo la xiriira cudurka coronavirus laga helay dalka Kenya, ayaa wasiirka caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba la xiro goobaha cibaadada oo ay ka mid yihiin masaajidyada iyo sidoo kale kaniisadaha. Hadaba Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah mashaaqda Soomaaliyeed ee dalka Kenya, mashaaqda ugu waaweyn, ayaa waxa uu ka hadlay arrinta xiritaanka isagoo bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta u sheegay in laga bilaabo xalay masaajidada ay gabi ahaanba ay xireen, iyagoo raacaya amarka ka soo baxay dowladda dalka Kenya.
Malihin khiyaar kale noo furan ma jiro oo ka ahay in masaajidka la xiro. Annaguna maana xirine dowladda xidhay masaajidii waddankana dowladda ka talisa. Ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaade, awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay. Wax awooddaada ka baxsan Ilaahay kuguma kallifin, adigu ama jeclow ama necbow, laakiin amarkan waa amar dowladeed, waana in sidiisaas loo qaato. Way anagu taa ka duulayna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda, national governmentiga xidhay, wasiirka ku dhawaaqay. Almuhim waxa weeye amarkaasaa jira, sidaasayna u jiraan. Masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah, habeen isniin soo gashay masaajidka, sidaasay dowladda ku xidhay masaajidii waddanka ku taalay oo dhanna, sidaasay ku xidhay. Kaniisadihii baa la mid ah, goobihii caamkan hadda ka hadlayay baa la mid ah. Hadda marka wax weeyaan warku saas ku xidhay.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dowladda Shiinaha ayaa u muuqatay inay ku guuleysatay yareynta fiditaanka coronavirus iyadoo adeegsatay tiknoolajiyada casriga ah iyo dabagalka dhaqdhaqaaqa dadka. Hanaanka xukunka ee Shiinaha ayaa u ogolaanaya dowladdu inay la socoto adeegsiga baraha bulshada, laakiin dalalka dimuqraadiga ah sida waddamada Yurub oo cudurka coronavirus uu culays badan ku hayo ayay ku adkaysanayaa in ay go'aanadaasi oo kale dhaqangeliyaan. Haddaba waa maxay doorka ay tiknoolajiyadu ka qaadan karto xakamaynta coronavirus? Sideese la isugu waafajin karaa xakamaynta iyo weliba ilaalinta xuquuqda gaarka ah ee dadweynaha? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Biraadan.
Dadweynaha ku nool magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha oo ah halkii uu ka bilowday xanuunka corona ayaa ku dhawaad 2 bilood ku dhex jiray guryahooda kadib markii ay dowladdu xayiraad saartay isku socodka dadweynaha si loo xakameeyo fiditaanka cudurkaas. Laakiin wararka ugu dambeeya ee ka imanaya magaalada Wuhan ayaa sheegaya in iskiinta maanta loo ogolaaday qaar ka mid a dadweynaha inay ka baxaan guryaha si ay adeeg iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay u baahan yihiin u soo iibsadaan. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Shiinuhu ay sheegtay in uu yaraaday fiditaanka cudurka coronavirus. shiinaha ayaa tiknoolojiyada casriga ah u adeegsaday xakamaynta cudurka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa dadweynaha. Dhinaca kale waxaa jira in dalalka reer galbeedka uu ku fidayo xanuunka iyadoo oo wadamo dhowr ah oo ku yaala qaaradda Yurub ay xayiraad ku soo rogeen isku socodka iyo kulamada dadweynaha. Haddaba sidee ayaa shiinuhu uga faa'iidaystay tiknoolojiyada casriga ah? Suurtagalse ma tahay in wadamada dimuqraadiga ah ay dhaqan geliyaan tallaabadaas oo kale? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kana faallooda sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Dalka China wuxuu ku dadaalay inuu xakameeyo fidida caabuqa COVID-19 isaga oo ahaa dalka ugu horreeyay ee laga helo cudurka coronavirus loona yaqaano COVID-19 weliba magaalada Wuhan. Waxa uu adeegsaday xakamaynta xogta iyo dhaqdhaqaaqa muwaadiniintiisa una adeegsaday tiknoolojiyada casriga ah sida droneska oo aad arkaysay in dadka warbixin lagu siinayay wadooyinka qofka bilamaaska ah ee socda dadka wada jooga ee aan loo baahnayn goobaha aan loogu talagalin wada joogaan. Sidoo kale waxa uu dadka kala socday mobilka ama telefoonka gacanta, taasi oo lala socday qof walba dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu ka tagayo iyo halka uu tagayo, inta kilomitir ee uu ka baxay magaaladiisa ee gobollada kale uu tagay iyo waxyaalaha lamid ah. Waa suuragal in dowladda qaar ay ku daydaan arrintan faragelinna ku sameeyaan dadweynaha. Sidaan ogsoonahay, imika waxaaba jira dalal ku dhawaaqay oo ay ka mid tahay sida dowladda Israa'iil oo ay tiri in dalalka dadka aanu uga shakinno xanuunka waxaanu ku sameyn doonaa dabagal aanu la soconayno qofka dhaqdhaqaaqiisa, sida wadamada Spain oo ah wadamada uu aad maanta ugu tirada badan yahay xanuunku. Waxaad arkaysaa wadooyinka oo dronesku ay isticmaalayaan ciidamada booliska ama militarigu oo ay kula socdaan dhaqdhaqaaqa dadweynaha, inkastoo oo aynan bilaabin weli in la socodka dadweynaha dhinaca mobiilka iyo teknolojiyinka kale inay isticmaalaan.
Ururada u dhaqdhaqaaqa xorriyadda hadalka iyo xuquuqda aadamaha ee dalalka Yurub qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in isbeddel uu ku yimaado sharciyada arrimahaasi ku saabsan kadib marka laga gudbo xaaladda degdega ah ee u dhaliyay cudurka korona, iyadoo halista faafitaanka cudurkan ee dunida ku cusub uu ku qasbayo dadweynaha in ay wax walba ka hormariyaan badbaadadooda iyo nabadqabkooda, sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka faallooda sharciga caalamiga ah.
Way adkaanaysaa aqbalidda dadweynaha marka hore, maadaama ay dalalka reer galbeedku yihiin dalal dimuqraadiya, wax walbana ay tahay in qofka xorriyadiisa lagu horreysiyo. Laakiin maanta xaaladda lagu jiraayo waa xaalad ka duwan xaaladan caadi ahayn baa lagu jiraa, xaalad naf la badbaadinayaa lagu jiraa. U malayn maayo in ay wax dhibaato ah keenayso aqbalidda dadweynuhu, sababtoo ah dadku waxay kacaan ama wax ka soo horjeestaan marka ay doorasho leeyihiin. Maanta dadku doorasho male, waxaad arkaysaa in aynan jirin isku socodkii dadweynuhu, iskuuladii la xiray, shaqooyinkii inta badan aqalada laga soo shaqeynayo, maqaaxiyadii xiran yihiin, kafee furnayn, ka soo qaad tukaamadii iyo raashinkii la cunayay, quutul daruurigii oo dhan la waayey. Marka naf baa la badbaadinayaa oo waxa weeyaan ka hortag waxaa lagu jiraa xaalad aad u culus oo caalamkii oo dhan ku noqotay wax saf mareen ah oo ay la yaabeen iskana xajin kari laayihiin. Taa daraaddeed, marka haddii ay noqoto in lasoo maanguuriyo fikirka China ay isticmaalay ee ku xakamaysay, ma filaya inay kacdoon weyn oo sida u weyn kicinayso. Laakiin su-aasha jirigi karta ayaa waxay tahay, kadib marka ay waxani joogsadaan oo xanuunkani uu dhammaado ama laga hortago, ma noqon doontaa marka xaalad sii socoto oo dadweynaha saa lagu daba jiray, mise waxay noqonaysaa mid muddadan iminka la baahan yahay ee arrintani ay taagan tahay oo keliya la adeegsanayo?
Doodaha la xidhiidha ilaalinta xogta gaarka ah ee dadweynaha ayaa ah kuwo markasta taagan, taasi oo ay keentay arrimo ay ka mid yihiin sharciyada baraha xiriirka bulshada oo ku cusub dunida iyo dhacdooyinka iyaguna ku cusub dunida sida xanuunkan cusub ee coronavirus iyo dagaalka lagula jiro argagixisada oo u baahan in la helo sharciyo isku dheelitiran oo ilaalinaya xuquuqda gaarka ah ee dadweynaha islamarkaana xoojinaya amniga iyo badbaadada guud ee bulshada.
Waa hagaaga dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinayay.
Dhinaca kalena, cudurka coronavirus ayaa kusii faafaya dalka Canada, gaar ahaan gobollada Ontario oo Soomaali badan ay degan yihiin, iyo weliba British Columbia. Saraakiisha caafimaadkuna waxa ay dowladda ka dalbanayaan inay qaado tallaabooyin dheeri ah. Wariyaha VO A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto.
Xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus ayaa kusii faafaya dalkan Canada, walow gobollada Ontario iyo British Columbia ay ugu sii daran yihiin. Gobolka Ontario waxaa xanuunka COVID-19 shalay laga helay 74 qof, halka sabtidii laga helay 19 qof, jimcihiina 6 qof, taasoo tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ay hadda kor u dhaafayso 430 qof. Gobolka British Columbia ayaa tirada dadka laga helay xanuunka uu sii kordhaya, iyadoo ilaa iyo hadda laga helay 424 qof. Khubarada caafimaadkuna waxay dalbanayaan in la qaado tallaabooyin dheeri ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo xaaskiisa Sophia Trudeau laga helay xanuunka COVID-19 isagana uu ku jiro karantiil 14 cisha ayaa sheegay inaysan hadda jirin xaalad dalka oo dhan loogu soo rogo bandow ama xaalad degdeg ah. Balse gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa todobaadkii hore lagu soo rogay xaalad degdeg ah, taasoo ka dhigan in la xiray goobaha ganacsiga, cibaadada, waxbarashada, shaqooyinka badankood, isla markaana la mamnuucay in dadka ay isu yimaadaan. Haddaba waa sidee xaaladda guud ee Soomaalida? Waatan ayaan Cumar oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Haddaanu nahay ummadda Soomaalida ee ku nool waddanka Canada, aad iyo aad ayay noo saameysay arrintan ah coronavirus. Waana virus hadda sii badanayo, magaaladan aad ugu sii badanayo, laakiin dhibaatada Soomaali u geystay waxay tahay horta inta dadkii la yiri guryaha joogeen iyo ka bixin guryaha oo maaragtay ee tahay aad iyo aad maaragtay u adag. Marka labaad, in iskoolaadkii la joojiyey, shaqooyinkii la joojiyey, meelihii la isugu imaanaya la xiray. Waxaa taloog taas ka sii daran, hooyo kasta waxay qabtaa 5 cunug, 6 cunug, 7 cunug. Marka bal feker 7 ilmood ama 6 ilmood ama 8 ilmood oo guri ku fadhiyo oo iskool lahayn, meelina lahayn, ood maalin kasta aad haynays gurigaas aad ku haynaysid ilaa iyo waqtiga tahay lama oga, waxbarasho la'aan ku jiro, cunto kaa rabaan, istooriyadii cuntooyinka waa laga dhammaystay. Marka waa arin aad iyo aad u xun, Soomaali ahaana aad ay noo qabatay, hooyooyinku iska dhibaataysan yihiin.
Dr. Axmed Ciigaal ayaa VO eda u sheegay in sida keliya lagu xakameyn karo faafista virusku uu yahay in si dhaba loo qaato talooyinka dowladda iyo saraakiisha caafimaadka.
Waa mahadsan tahay Xuseen, in xaqiiqdii xakameynta dadka guryahooda lagu xakameynayo waxay ka tari kartaa waxyaabo fara badan. Tusaale ahaan, haddaan usoo qaadano kahortaga, markasta wuxuu ka wanaagsan yahay daaweyn. Dalkan Canada ayadoo ka tusaale qaadanaysa wadamadii horey ugu soo dhacay qaababkii ay u xakameeyeen iyo wadamadii aan xakameynin dhibaatada uu u geystay, tusaale ahaan waxaa ka mid ah masjid ku yaalla Malaysia, ayadoo salaadii lagu jiro ayaa nin dhalinyaro qabaa soo galay cudurkii sidii ku fa, halka China ay wada xakameysay. Marka xakameyntu waxay ka qayb qaadanaysaa oo qayb muhiim ay ka tahay daaweyntii cudurka.
Dowladda federaalka iyo tan gobolka Ontario waxay ballan qaadeen taageero dhaqaale oo loo fidinayo dadka uu haleelay xanuunka ama ku waayay shaqooyinkooda, balse weli dadku waa kuwa ka walaacsan qaabka ay u helayaan taageeradaasi maadaama dhibaatadu ay saameysay guud ahaan dalka. Waatan mar kale ayaan Cumar.
Waxaa cajiib leh, qofku wuxuu ka fakaraa macruurta waxbarashadiisu ka fakaraa, ma wuxuu ka fakaraa lacag uu ku bixin lahaa dhaqaalihiisa iyo guryihiisa iyo wuxuu u baahan yahay, sababtoo ah run ahaantii inkastoo dowladda ay ballan qaaday inay dhaqaalaha wax ka qaban doonto, dadkana ay caawini doonto, dadkana meel ay uga soo bixi karto, haddana saasay tahana weli dadku waa iska burbuleysan yihiino, waa walwalaayiino, lacagta xaggee ka imaanay, yaana siin doona se wax ku bixin doonaa, dadkii oo guryaha gata ayaga laftigooda lacagta meelay ka keenayan waa ku wareersan yihiin, qofaa wici karti maleh, qofaa la hadli karti maleh, taleefanaysad garayaan, taleefanadu waxa waaye ummaddii oo dhan oo waddanka joogtay ku wada jirto, saa ku hesh waa adag tahay. Marka si aadi aad ah unoo saameeyey.
Dhammaan xuduudaha dalkan ayaa la xiray, waxaana la joojiyey duulimaadyada. Sidoo kale ra'iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu sheegay in ilaa iyo amar dambe Canada ay dib u celin doonto dadka magangelya doonka ah ee sida sharci darrada uga soo tallaabaya xadka Mareykanka si loo xakameeyo faafista coronavirus. Tirada guud ee dalkan ilaa iyo hadda uu haleelay xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska corona ayaa lagu sheegay 1,301 qof, halka 19 qof ay u dhinteen. Laakiin tiradan ayaa saacad walba kordhi karta marka loo eego qeyladaanta ka soo yareysa saraakiisha caafimaadka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in uu dib u bilaabmay wax soo saarkii bariiska, Bariiska ayaa hore uga bixi jiray gobolka hase yeeshee waxa hakiyay colaadihii Soomaaliya iyo Uriba caqabadaha dhinaca wax soo saarka. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo haya.
Beeraleyda magaalada Jowhar ayaa waxay dib u bilaabeen tacabka bariiska kadib sanado badan oo hakad uu ku jiray beeridda bariiska. Beeraleyda ayaa hadda waxay soo saaraan bariis ku filan gobolka Shabeellaha Dhexe oo keliya maadaama aanu jirin dowlad ama hay'ad ka taageeraysa in uu kordho wax soo saarkooda.
Runtii laba saddex warshadood oo yaryar ku yaalaan Jowhar oo dad baraayada iskale saddexdaas warshadood wax soo saarkoodii wuxuu ku maaragtay isku baaba'a qaata dadweynaha suuqa deegaanka ayaa lagu kala gataa waana socdaa ilaa haddana dadku inay muxuu ahaa ku faraxsan yihiin maahana inay maaragtay lagama dareemo waxba idanka maqan isma laha.
Cabdi Ibraahim Aadan muddo dheer ayuu ku jiray wax soo saarka bariiska gobolka Shabeellaha Dhexe.
Bariiska dalka iyo bariiska dibadda haddii la isbarbar dhigana kan dalka macaan kanka waa qoryo adiga aad cunayso oo banaanka laga keenayo. Runtii dadweynaha waxay aad u ammaanaan bariiska dalka kasoo go-ay oo siiba gaar ahaan degmada Jowhar deegaanka Jowhar kasoo go-ay ay aad u ammaanaan. Bariiskaas waa nooc oo muxuu ahaa asalkiisii ka yimid dalka Filibiin oo la yiraahdo IR 24. Marka muddada oo bariiskaasayta dalkan lagu tabcaayay waxyaala dhibaatooyin badan baa lala kulmay sababtoo wax walba markay kugu cusub yihiin waxaad maaragtay waxaad dareemaysaa dhibaato cusub oo adigaadan arki karin.
Magaalada Jowhar waxaa ku yaalla ilaa saddex warshadood oo lagu hagaajiyo bariiska waxaana siyaabooyin kala duwan uga faa'iideysta dadka iyo xoolaha.
Qayb waa borsh oon xoolaha la siiya, qaybna waa cabdeeskii oo waa dadkii oo shacabweynaha keensada waa bariiska cunaay, qaybna waa madoon oo bul oo baxo oo wax markaasi saacas loo baahan yahay laheyno markii roobku da'o oo maala meela la siiyo shabka.
Kuuso Cabdi Jimcaale waxa uu gacanta ku hayaa mid ka mid ah warshadaha magaalada Jowhar.
Ha ahaata Muhammad, midda kale labaad beeraleyda bariiska nuu keensato waa u keedinaa, waa u haynaa ilaa intii hal sano ilaa laba sano ilaa intii saddex sano waa u haynaa, lacagna kama qaadano. Ilaahay alxamdulilah shukru leh. Ha ahaatee Muhammad, bariiska waa miisaanaa, markuu nagu miisaano konton kilogram markii noqdo dadka shacabka ka qaadna $1 yoonay bar.
Beeraleyda bariiska ma helaan dhiirigelin iyo suuqgeyn waxyaabaha ay soo saaraan, waxaana taa ay sabab kale u noqotay in beeraleyda Jowhar uu wax soo saarkoodu gaari waayo halkii laga filayay, sida uu sheegay Caydiid Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Caqabada laakiin ugu weyn siiba beeraleyda bariiska tacabta ama khudaarta tacabta, siiba bariiska caqabada ugu weyn annaga waxaan tacabnaa bariis oo cid kale oo nala tacabtaysan jirin. Caqabada ugu weyn annaga haysatana waxay tahay marketingka dhinaca suuqgeynti iyo suuqii, iyo Soomaalidii oo bariiskeena tayadiisa inay fahamta xataa aan diyaar u ahayn oo aan aqbalaynin. Marka policy iyo shuruuc laga soo saarana waa u baahan nahay in suuqgeyntii gobolladii dalka oo dhan 18 gobolba uu bariiskaasu gaarana muhiimad gaar ahay noo leedahay in la helo kambani qaata bariiskaas naga iibsada, kadibna isagu suuq geeyo, weliba qiimo jaban aan ku siino, brand name-na aan ugu sameyno, magac gaara iyo jawaan gaara iyo si warshadaysan xataa aan ugu sameyno.
Laakiin beeraleyda bariiska ayaa waxay sheegaan inay haystaan laba fursadood oo u suuragelinaya in marnaba aanu istaagin wax soo saarkooda xitaa haddii aysan helin suuq lagaga iibsado waxay soo saaraan, sida uu sheegayo mar kale Cabdi Ibraahim Aadan.
Webiga Shabeelle 8 bilood ayuu biyihiisa fadhiyaan, 8daas biloodna sidii la doonaa loo taban karaa, beeraha loogu waraabsan karaa biyihiisi ayadoon la isticmaalin matoor si toos ah keliyada looga deyn karo biyaha ayaa la isticmaalaa. Marka labadaas faa'iideba iyadoo shimbirtiina maaragtay oon guul aan ka gaarin, iyadoo biyihii webigiina la haysto beeraleyda sidaas guul ayay ku gaartay. Keliya waxaa ka maqan kaalintii oo muxuu ahaa gacanqabadka ayaa ka maqan, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dalka laga helayna, sida fertilizerka, sida maxaa la yiraahdaa herbicide-ka, sida qalabka beeraha loogu shaqeeyo, harvesterka, seed drilling, marka waxyaalaha soo dhan maartay way ka maqan yihiin beeraleyda. Hadii waxyaalahaas la heli lahaa, waxaa badici kartay in Soomaaliya oo dhan bariiskeedii Johor laga qaado oo Johor ka baxo.
Xuseen Xasan Dhaqare, VOA, Beledweyne.
Maalintii shalay ayaa jidka isku xira Muqdisho iyo Afkooye lagu dilay taliyihii booliska magaalada Afkooye Dhamee Cabdilqaadir Cismaan Mursal. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa maanta xaaladda waddadaas. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Waxaa degan xaaladda waddada isku xirta degmada Afkooye iyo deegaanka Xaawa Cabdi oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Socodka gaadiidka ayaa caadi ku soo laabtay iyadoo galankii dambe ee shalayna markii qaraxa taliyaha saldhigga Afkooye gaarigiisa lala eegtay uu hakad galay socodka inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo degmada Afkooye. Goob jooga ku sugan deegaanka Xaawa Cabdi oo VOA la hadlay ayaa sheegay in gaadiidka caadi ay isaga kala gooshayaan inta u dhaxaysa Afkooye iyo deegaanka ceelasha biyaha.
Waddadaas isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afkooye amni ahaan waa okay, waddadu wax dhib leh hadda ka taagan ma jiro. Waxaana dareemaynaa in isu socodkii gaadiidku caadi uu yahay. Waxaana sidoo kale jira in shalay uu ka dhacay halka qarax lala beegsado taliyihii ciidanka degmada Afkooye Nuno, laakiin se hadda markaa jibli fiirsid jawiga waa caadi, wuxuu kusoo noqday sidii caadiga ahayd. Waddadu way furan tahay, waxaana dareemaynaa haddirtaan isu socodkii inuu caadi yahay. Waa ogtihiin sababtu waxay tahay in waddada dhismahay ka socdaan, laakiinse marka laga reebo qaraxii shalay ka dhacay intu dhexeysa Lafoor iyo Xaawa Cabdi muddo ayay xirneed xalay, laakiin hadda waddadu socodku caadi ayay u socdaan, dadkana si caadi isugu gooshayaan Afkooye iyo inta udhexeysa ceelasha.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen taliyaha qaraxa lagu weeraray Cabdiqaadir Nuuno ayaa sharaxaya shaqsiyadiisa.
Waa mahadsantahay taliyaha Cabdiqaadir Nuuno, wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiishii ugu wanaagsanayd oo nolosheena aan soo wada shaqeynay. Ninkii fircoon oo shaqada aad u qaban yaqaan uu ahaa, nin wuxuu ahay gobolka kale kulli idee shaqooyinka mala aada oo dee maaragtay qeyb magaalo noqda oo aan baqin oo degeysi ah oo aan xaq ka baqin. Markaa taliyaha Cabdiqaadir waxaa kale uu ahaa nin taliyaha kasoo noqday degmada Qoryooley, kale taliyaha kasoo noqday waqti dheerna taliyuhu kusoo ahaa degmada Qoryooley, ifil Afkooyedan waxaa kasoo noqday taliyuhu kuxigeen soo noqday oo 2013 xiliyadaas oo kale ku beegmeen malaha ilaa markii dambe uu ka noqday taliyaha qalliga booliska Afkooye oo ka noqdo. Marka nin noocaasu ay markaan aadeen u dhiglay shaqada u baahannahay ciilinkiisi iyo dee maaragtay wayna caawi jireen, marka u baahannahay maxalaha daafeed iyo meesha u baahannahay wayna caawi jireen, marka aadeen wayna caawi jireen.
Ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Afkooye ayaa gaaray goobta qaraxa lagula eegtay taliyaha. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa war qoraal ah oo ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay taliyaha saldhigga degmada Afkooye Cabdiqaadir Cismaan Nuuno. Ma ahan markii ugu horreysay Shabaab ay weeraraan gawaari mas-uuliyiin ay saaran yihiin oo maraya inta u dhexaysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afkooye. Waddada dheer ee xiriirisa Afkooye iyo Muqdisho waa waddo muhiim u ah halbowle u ah socodka gaadiidka qaar ka mid ah gobollada dalka. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaynala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
dhacaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo. Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay, waxaa dooda igala qayb galaya Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya, iyo Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeysay Abshir Axmed Maalin.
Hadda haddii dibijitiin la bilaabaha oo dadka la isugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa jaanis badan baa haray, waqti badan baa haray. Waqtigani waqtigu xilligu dhammaanayo, xilligu bahalkii bilaabanayna Ilaahay baa ku shaqalay. Laakiin sideedaba rajada lagama quusto. Dadku waa dad walaala, Soomaali baynu nahay. Haddii gogol nabadeed la fidiyo ee geed hoystii la tago ee la yiraahdo horta maxaa naga hadlaysan, maxaase noo hagaagay, anigu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray. Waana la isfahmi karaa, halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
Axmed Maxamed Maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga haray?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen Abuukar walaal, waan ku salaamay. Salaam kadib, haddii aad ii weydiisay su-aasha ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah wax jaanisa oo hadda kadib ah ma u bannaan tahay oo iskugu imaan karaan, absolutely taas waxaan qabaa ma iskugu imaan karaan. Waana la beerdireeyey, waxaana beerdireeyey dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa la isugu tagay, Jubbaland baa la isugu tagay, waxaa la isugu tagay Baydhabo, waxaa la isugu tagay u dambeysay kii Garowe, ballanqaadkii iyo waxalaalay waxay lagu heshiiyeen waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyadan haatan waa meel dhibaato lagu hayo oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas oo heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay, ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminadiina ay meesha ka baxday. Iyo waxaan kale u sababeynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday ee 10 bilood ee dowladda u hadhay federaalka Soomaaliya.
Haddii aan dib ugu laabto, Abshir Axmed Maalin, waad dhegaysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xallin karaan murunka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Walaalkay waa mahadsan yahay, waa jiraan khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadana waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda. Waayo dadka Soomaaliyeed waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa wiil iyo abtigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haysta waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo gogol nabadeed, haddii la fidiyo waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana, war maxay noo dana. Sababtay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhaliilayaan inta badan dowladda, dowladda raggani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa
dadkan.
Inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo, maantadan haddii la dhigo, beri waxba ka soo baxaya. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaanis dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro, waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi, waa mahadsan tahay fakarkeedana. Waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tartaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa wadanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayno annaga xukunka maanta awood u leh annaga aan haysana iyo xukunka waa inan leenahay ninku keligiin ma lihidin. Inta waxa la isku hayaa waa intaa weeyaan dowladda federaalkana intaas weli kamay talasulo way taagan tahay. Inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaans kale iyo fursad kale u banaantahay ma u maraynayo. Ma doonaysa dowladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta wax maaha dowladda weeye wax maanta wax ka socon lahayn cid kale wax ka socon lahayn ma jiro.
Xaye Abshir Axmed Maalin, walaashay waa mahadsan yahay. Dabcan hadda qofku khilaaf waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dowladdu wax ka jeclaayihiin runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlanaa. Waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxaa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isticmaal. Khilaaf haduu yimaado waxa burburaya haykalkii dowladnimo, waxa burburaya qaranimadii, waxa burburaya nabadii iyo deganaashihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan ayadoo dalkeenii la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatadu ugu socoto oo qaraxyadu ugu dhacayaan, haddana hadaan is wada qabsano inteenii meeshan ka baxayna magacnagu inuu meesha ka baxo waxa ka midaysan in la heshiiyo. Waxaa ka midaysan inaan cid la dhaleelin. Dowladdu ma aha laba qof, waa shacabka weeyaan. Dowladdii dhexe dhan baa baalaha laga rafay, federaal baa la aasaasay, meel walba calan baa laga taagay, wixiina la afgaran la isgaran maayo. Nin waliba dee marka keebaa madaxweynaha keebaasa gumaratoora horta dhibaatada waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waa nalagu burburinaya. Waxaan dowladdayda wadanka mas-uulka ah waxaan rarabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraa maxaa noo dana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa. Laakiin markii la yiraahdo maamul goboleedina meel istaagaan dowladduna tiraa maamul goboleedkii ma jirta dhibaato ka hor laabay noqonaysaa. Anigu waxaan qabaa waxaasoo dhan xalkuna laga aado.
Axmed Maxamed Maxamuud, sida Abshira ay ka dhawaajisay, ma u aragtaa in haddii labada dhinacay u istaagaan arintan in xal un la gaariyo mise si kalabay wax kuugu muuqdaan?
Walaal Saynab, horta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dowladda federaalka Soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam iyadu ay ka taliso ayay leedahay, lagumana haysto iyada jiritaanka dowladnimada laguma haysto. Laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayey ama federaalismka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada. Sidaa darteed waxa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xag way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xal meeshii ay timaado bis. Intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegeen istaraatiijiyadeed intaasay ahayd inta anagu aan ka baranay. Maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna malayn mahayo wax 3 sano iyo
Abshir Axmed Maalin, waad maqlaysa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay, in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo. Adiga taa maxaad uga jawaabaysaa?
Dowladdu dadaal ba Axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka, laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa, meelo badan bay dhistay, meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa, dib dhis bay wadaa. Waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummaddu ay uga bixin lahayd dhibaatada. Shirar horaa dhacay maalin walba, intaa waa la isku yeerayaa, meel walba gogol baa la dhigayaa, maamul goboleedyada way itoogayaan, intaa way la hadlayaan. Qofku fikirkiisa cod buu yahay, laakiin waxaan qabaa annagaa dowladda u baahan, haddaan nahay shacab waxaa loo dhaga nugulaadaan qabaa. Dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada, waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi kara ma jiraan.
waxaan noo muuqataa dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahamsanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin. Dibishisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jira way yaraanayaan. Soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan halalo dowladdu ay cagadhigato dibishisiina ayaanu ku baaqaya. Ummadda soomaaliyeed gogol dibishisiina u baahan tahay oo isugu timaado xal kalaga isugu jira. Waa la wada hadli karaa. Waxaa jira aqoon-yahameen, waxaa jira siyaasiin, waxaa jira odo dhaqan, waxaa jira haweenkii dhalinyaradii, waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaagun fiirisa ayunbay ku egtahay xaaladan oo la yiraahdo war maxaa noo dara adduunku wuxuu nooga baqaya waa sistamkaas yaroo dhisan haddii inaan sistamkaas burburinana waana lagu soo degaya maaleedkeena la qabsanaya marka waa inaan sistamkaa ilaalinaa intii laga midkee lagu gaaray amataasaan qabaa.
Gabagabada doodan isla soo galnay labadiina khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Hadda muddo kooban baa dowladdii wax labada dhinac sidee uga faa'iidaysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqayn labada dhinac ay u dhex marto. Axmed Maxamed Maxamuud.
Dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha Soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii ayadu ay kasbato. Laakiin waxaa noo muuqata dowladda Soomaaliya dadkii in maantay aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda Soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo. Sababta dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa. Waxa weeyaan walaal waxa kaliya chaaniskaada maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yarto. Habka kaliya la isku iman kara waa in dadkaas ay isku yarto dowladdu waa in sidii dalkaani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tasto oo meel la isla dhigo markaasna wixii laga tasto meel la isla dhigo ay fulaan. Intaas way inta maanta rajada kaliya muuqata maanta waa intaas. Intaas haddii dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa low saalbaan leh.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaad hadda ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Guud ahaanba barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tartankan oo ay ka soo qayb galaan kooxo kala gedisan oo ka kala socda waddanka Mareykanka gudihiisa iyo waddanka Canada ayaa waxaa lagu ballansanaa bisha Abriil 8-deeda in lagu qabto magaalada Columbus. Cudurka coronavirusna waxa uu sababay in ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay joogsadaan. Haddaba tartankan Soomaalida ee lagu qabto magaalada Columbus saameyn intee le'eg ayuu ku keenay cudurka coronavirus? Arrimahaas iyo kuwa kaleba waxaan ka wareysanayaa Bashiir Geele oo maamula tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida isla markaasina 20-kii sano ee tartankan la soo qabanayay ka mid ah gudigii ciyaaraha soo qaban qaadinayay. Bashiir, marka hore adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee toddobaadkan, waxaad marka hore warbixin guudiga siisaa. Waad ogtahay cudurkii coronavirus dunidii oo dhan wuu kala xiray waddanka Mareykanka, gobollo fara badan bandow ayaa lagu soo rogay. Adinkuna waxaad ku ballansanaydeen koobkan inaad qabataan bisha Abriil ee fooda inagu soo haysa 8-deeda oo wax yarba ay ka dhiman yihiin. Koobkii ma qabanaysaan?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Mascade waa salaamin tahay adiga iyo dhammaan VOA-da. Sidaad ogsoon tahay, cudurka viruskan hadda adduunka oo dhan saameynta ku yeeshay, run ahaantii anaguna saameynayo nagu yeeshay oo ku yeeshay koobkii halkan lagu qaban lahaa sanaduradii 20-sanaadii kasoo wareegtay aasaaska koobkaas oo la dhaho Columbus Soccer Cup. Run ahaantii saameynta uu nagu yeeshay ugu weyna waxay tahay sidi badan oo ay ka mid tahay state-kii annaka aan ku noolnahay ama gobolka aan ku noolnahay ayaa waxaa lagu soo rogay inaysan iimaan karin oo isku iimaan karin dadka badan 50 qof. aan walow hadda ay mareysho 10 qof ay mareysho aan sidaas daraadeed ayaa waxaan sanadkan koox nooga dhacay hakad aan insha Allah billahi kariim hakadkaas oo u keenay in aan in ay xiriir in dhammaan hoteladii dadkii intay ilaahayeen iyo garoomadii ku yaalnayn intaba
ee wagartay waxa tiri hakad marka taa macnaheedu ma waxa weeye in ciyaarihii inta uu cudurka coronavirus jiro aanay dhici doonin laakiin si hadii laga gudbo sida la saadaalinayo ee marka la gaaro qaybaha dambe ee sanadka inaad koobkii qaban doontaan ma sidaaba
wallahi mas'aduhu dood aad u tiro badan guddiga qaban qaabada Columbus Center Soccer Cup dhex martay waxaan ku qiimeynay siyaabo aad u kala duwan oo lagu dhigi karno koobka aan dib ugu dhigi karno laakiin maadaama hadda bisha nagu soo foodla ee soo socota Ramadaan ciyaartooydana maaragtay dhibaato ay ku tahay inay sameeyaan caalamiga talooyinkii ay sameyn jireen Ramadaankaas markii laga baxana uu ku xigo maaragtay samarka oo run ahaantii kooxaha la sii wado plan u dirsan ay jirto oo ay ku ciyaaraan maaragtay samar tournament uu jiro waxaan go'aansanay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee banaanka ka imaanayso culays badan aanu saarin saas daraadeed aan ka gudubno sanadkan oo sanadka dambe insha Allah billahi kariim aan isku soo noqono inoo noqoto 20 guurada maaragtay asaaska koobka
waa tahay Bashir waxaan ogahay in sanadkan uu ahaa sanad aad idi ku weyn islamarkaasina aad muddaba qaban qaabinayseen inaad u dabaaldegtaan 20 guuradii kasoo wareegtay markii koobkan aad aasaasteen marka dabcan suuragal ma aha sida aad sheegtay qabashadiisu sanadkan oo waxaad doonaysaan inaad u dhigtaan sanadka kale laakiin dhinaca kale waxaa jirta in kooxo fara badan ay ka dhisan yihiin magaalada Columbus iyo guud ahaanba gobolka Ohio marka maxaa diiday inaad kooxaha gudaha magaalada u dhigtaan oo koobku sidaas u qabsoomo
waa arrimahaas wax yar run ahaantii Mascad waa ka fikirnay balse koobkani wuxuu ku dhisan yahay xaraaradiisuna run ahaantii ay tahay isku imaadka mujtamaca Soomaaliyeed isku yimaadaan magaalooyinka aadka u tiro badan marka haddii Columbus kaliya loo dhigo kooxaha jooga ee reer Ohio ah koobkii waxaa ka maqnaanaya run ahaantii cudud aad u weyn dhalinyaro Soomaaliyeed ee dhammaan kubcadaha hore ee sportiga Soomaaliyeed ee gobollada kala kala duwan ee Canada degan sidaa daraadeed marka waxaan rabnaa sanad guuradii 20-aad in ay noo noqoto sanadka dambe soo socda biidnillaahi kariim in spirit of hadda haaf aan dhiganahay
waa tahay Bashir marka laga yimaado ciyaaraha kubadda cagta ee gobolka Ohio aad degan tahay wuxuu ka mid yahay gobollada ay dadka Soomaalidu aad ugu badan yihiin dhinaca kalena ee cudurka coronavirus ay dowladdu sida aadka ugala tacaalayso way isku dayayso in la xakameeyo bandow la soo rogay oo dadku la doonayo inay guryaha ay ku jiraan dadka Soomaalidu marka sidee bay arrinkan u arkaan isla markaasina door intee le'eg bay ka qaadanayaan in ay xakameeyaan cudurkan isla markaana meelaha bulshada isugu timaado aanay dadku isugu soo bixin
cudurkani waa cudur aad halis u ah haddii xaqiiqda arkaala hadlana macnaha dhaqanka Soomaaliyeed waxyaalaha qaar serious uma qaataan laakiin hadda waxaad moodaa in maaragtay wacyigelin aad u tiro badan in la geliyey oo laga geliyey maaragtay ka timid xagga gobolka iyo magaalada aan deganahay ee Columbus isku imaadka ilaa iyo lixda bisha soo socotay April in qof walba gurigiisa markuu kasoo baxayo ay noqoto waxa uga soo baxayo wax asaga nafsadiisa ku xiran oo muhiim ah haddaysan taas ahayn ah haddaysan ahayn arrintaasna ay ahaato gurigiisa inuu joogo keliya marka waxyaalaha keliya u bixi karana waxay tahay waxyaalaha maaragtay emergency-ga shaqooyinkana ay soo qotay shaqooyinka ama guryaha in laga shaqeeyo ama maaragtay kambaniyaashii ay dadkaasi fasaxaan macnaha waa arrin marka aad khatar u ah oo maalinba maalinta kasii kordhaysa cudurkani dadka uu saameeyo ama ku dhaca ama u dhinta way kasii tiro badanaya marka ilaahay shartiisa hana daafiyo run ahaantii maaragtay dhibaatooyin aad u badan iyo maaragtay dhaqdhaqaaq la'aan ayaa waddankan ka jirta khaasatan gobolkan ku nool nahay
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Geelo oo ka tirsan gudiga qabanqaabada ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo isagu magaaladiisa jooga qadka taleefoonka ugu waramayay. Barnaamijkii toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhageystayaal, waa Mascad Dawid Dile sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo dhageystayaal mahadsan yahay Maxamuud Mascad Dawid oo la socodsiiyay barnaamijkii ciyaaraha. Mar kale ayaan dhamaantiin baydan leenahay galab wacan wanaagsan.
Waatay dhageystayaal, haatanna aynu ku dhansanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي شي فالدا وهلالي سكتي كده صوت كلا فيها هجر لي وحب الشدا عندي شي فالدا وهلالي سكتي كده dan aan algu habeena amano yadi turin ma haysin suuqta iyo hishuuti dan aan algu habeena amano yadi turin ma haysin suuqta iyo hishuuti وحقوه هبونا هبونا استادي حريرها نغاني كي ودا حريريا مرت روكو هلو وحريد هرديو سيستو بيدا وسيستو بيدا وحفوه هبونا هبونا استري وحفوه هبونا هبونا استري حريرها نغالي في ودا حريريا مرك الروكو هلو وحريد هرزي Sito gida, sito gida. Halilman, sidi, halilat kumajan. Yara hushi siu, lufu yara. Istari, istari. Halirma, nisidiri. Halina, kumasha. Yara, hushi siu. Halku, yara, nisari. Thank you.
kasi ayon kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka iman salaamta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
حريري مرك الروح هلو وحريد هرزيو قصي سبيدا قصي سبيدا
This is VOA News via